Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 39 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Saya Muhammad Kafi sebagai pemohon yang mulia.
Oke, terima kasih. Saudara Muhammad Kahfi Andika Bayu Aji. Ini kita ingatkan nanti kalau ada jadwal harus tepat waktu ya.
Baik yang mulia.
Iya, tadi kami karena bulan puasa ini harus agak sabar menghadapi. Kalau enggak tadi sudah bisa ditutup saja, enggak dilanjutkan persidangan. Agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk permohonan yang saudara ajukan, dan permohonan yang saudara ajukan itu sudah diregistrasi di kepanitraan dengan nomor registrasi 39 tahun 2024. Sidang pendahuluan hari ini kami mau mendengar pokok-pokok permohonan saudara, dimulai saja dari apa? Dari legal standing. Kemudian alasan-alasan mengajukan permohonan nanti dibacakan petitum ya. Ringkasan saja, Anda sudah buat ringkasan belum?
Belum yang mulia.
Bacakan pokok-pokoknya saja disampaikan, jangan dibacakan, kalau dibacakan enggak selesai deh.
Baik ya? Yang mulia.
Silakan.
Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut, pemohon adalah pemohon yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 3.
Bacakan. Baik. Jadi ya. Anda mengklaim memiliki legal standing ya, nanti kalau ada nasihat kita sampaikan. Silakan, alasan-alasan mengajukan permohonan.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 11B, yang sebagaimana berbunyi menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Menurut penalaran yang wajar akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, serta akan secara masif terjadinya ketimpangan penegakan hukum apabila pada pasal aquo masih terdapat minimum nominal, serta pemohon dan atau warga negara Indonesia yang dianggap memiliki kecakapan serta potensi untuk melaporkan atas dugaan korupsi mengurungkan niatnya karena kaidah pada pasal aquo. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal aquo. Sehingga demikian pemohon berhak mengajukan pengujian permohonan aquo.
Terus,
dengan berlakunya pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebagaimana berbunyi menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah, pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena pada pasal aquo terdapat minimum nominal untuk pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi. Dan apabila masih terdapat minimum nominal, maka budaya warisan yang buruk akan terus tumbuh subur. Maka demikian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana berbunyi dalam pasal dalam konstitusi diantaranya, pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa pemohon menyatakan pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 11B, yang menerangkan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang berbunyi, menyangkut kerugian negara dengan minimal kerugian 1 miliar rupiah. Norma aqua membatasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang merespon atas dugaan korupsi terhadap laporan seorang warga negara dan atau badan hukum serta pihak lain yang hendak melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi, baik secara individu atau secara bersama-sama, sehingga dengan berlakunya pasal aquo dapat merugikan hak konstitusionalitas setiap warga negara atau yang tergabung dalam naungan badan hukum yang di mana hak tersebut dijamin dengan jelas, yakni pada sebagian frasa kepastian hukum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945.
Lanjut ke poin 5, di halaman ini Anda juga enggak bikin halamannya nih, poin 5.
Baik, Yang Mulia. Bahwa diundangkannya dan diterapkannya pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2023 pada sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan pasalnya. Pada pasal aquo terdapat batasan sehingga seolah-olah tindak pidana yang berada di bawah nominal pada pasal aquo merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut pemohon hal tersebut menyebabkan vacuum iuris atau kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum karena pada dasarnya hukum itu tercipta dari norma-norma atau kaidah yang mengatur kehidupan dalam bernegara serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan. Hal tersebut terdapat kontradiksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before of the law.
Oke, poin 7 di halaman berikutnya.
Baik, Yang Mulia. Bahwa pada pasal aquo yang telah diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pasal 11B, menurut pemohon telah mengabaikan asas meaningful participation. Karena pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara umum. Sehingga pemohon berpendapat bahwa hal tersebut dibentuk dengan menggunakan asas yang tidak tepat dan lebih ke arah hanya usulan beberapa subjek saja dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sudah tertera dalam pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Oke, poin 9.
Baik, Yang Mulia. Bahwa pemohon menimbang dan mempertanyakan pada peranan setiap anggota pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai DPR, sebagai positif legislator, dalam memainkan peranannya di sistem pemerintahan. Ketika membentuk peraturan perundang-undangan, dan mengesahkan produk hukum yang melalui proses politik hukum, yang mana pada akhir perundingan proses pengambilan kebijakan serta pembentukan terhadap suatu kaidah-kaidah atau norma yang akan diimplementasikan terhadap sistem bernegara, sehingga lembaga tersebut memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap pasal aquo yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Dan pemohon menegaskan bahwasannya kewenangan lembaga wakil rakyat aquo telah diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945.
Petitum.
Dengan hal tersebut memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya bahwa pada pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono, hormat saya.
Terima kasih, Saudara Muhammad Kahfi Andika Bayu Aji. Anda semester berapa kuliahnya ini?
Semester 4 yang mulia.
Fakultas Hukum ya?
Fakultas Hukum.
Ini tugas kuliah Anda enggak?
Bukan yang mulia.
Bukan ya?
Bukan.
Ini kalau tugas kuliah Anda nanti kami jadi tukang periksa kertas kerja mahasiswa jadinya.
Bukan enggak, yang ya? Mulia.
Ini Anda serius ya mengajukannya ini?
Serius yang mulia.
Oke, terima kasih. Sekarang giliran hakim mau memberikan nasihat terkait permohonan saudara ini. Nanti Anda bisa catat dengan baik, tapi kalau tidak, nanti Anda setelah sidang ini agak siangan, bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Anda bisa lihat nanti ada risalahnya di situ, atau juga bisa lihat rekaman persidangannya. Jadi kalau Anda mau lihat diri Anda di YouTube MK, nanti lihat di rumah. Jadi proses kita dari awal tadi sampai nanti selesai ada di situ. Mana yang perlu dipertimbangkan, saran hakim, ada yang harus diperbaiki dan segala macam. Tapi kalau ada saran hakim, Anda merasa tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga tidak perlu memperbaiki permohonan juga tidak apa-apa. Ya, ya Bayu ya?
Baik yang mulia.
Andika atau Kahfi atau siapa panggilannya?
Biasa dipanggil Kahfi yang mulia.
Kahfi ya.
Kahfi.
Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsrul Sani. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Danilius Mik Pancasta Kifuk selaku anggota panel. Ini Muhammad Kahfi Andika Bayu Aji. Kahfi ya. Itu. Saya mau tanya, ini sebelum membuat permohonan ini sempat lihat-lihat enggak website MK ya, buat apa misalnya putusan atau perkara-perkara yang sedang proses. Lihat enggak? Lihat
dulu. Saya enggak? Sering mengunjungi website.
Oke. Nah, jadi ini yang umum dulu ya nasihatnya. Ini kan penasihatan. Setelah penasihatan ini kan nanti Andika kan harus memperbaiki atau perlu memperbaiki ya jika diterima nasihatnya ya. Kan itu memang haknya Andika untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki. Tapi kan keinginannya agar peluang untuk bisa dikabulkan kan lebih besar gitu kan ya. Maka ya sebaiknya penasihatan ini juga dicatat tadi seperti yang disampaikan ketua panel dan kemudian diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi saya ingin menyarankan kembali lagi lihat website, selain putusan itu perkara-perkara yang masih dalam proses itu. Terutama terkait dengan permohonan yang sudah diperbaiki, dilihat ya. Nah, itu bisa dijadikan contoh ya untuk memperbaiki permohonannya. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, yang terkait dengan permohonan itu sendiri masih hal yang umum, saya kira dimulai dari yang paling awal nih, kepada yang terhormat. Nah, itu diperbaiki kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Jangan kepada titik dua Mahkamah Konstitusi, itu ya. Nah, jadi itu bisa diperbaiki. Kemudian pada bagian prolog, setelah bagian identitas, ya, ini kan sudah dikutip bahwa mengajukan permohonan pengujian material terhadap frasa dan kata dalam pasal 11 huruf B Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Ini sudah dibaca teliti belum Undang-Undang nomor 19 tahun 2019-nya?
Sudah yang mulia.
Sudah dilihat betul?
Sebagian saya lihat.
Nah, harus semuanya kewenangan. Walaupun ini satu pasal. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang ada itu pasal 11 ayat 1 huruf B. Nah, coba dilihat lagi, ini kan tercantum hanya pasal 11 huruf B. Jadi itu diperbaiki ya, supaya tidak terkategori nanti permohonannya tidak diterima karena error and objecto gitu ya. Salah dalam menuliskan objek pengujiannya atau yang dimohonkan untuk diuji ya. Kemudian dituliskan juga karena ini yang diuji itu yang dimintakan adalah frasa tertentu itu, maka dicantumkan juga seperti yang ada di dalam pasal itu ya, dalam permohonan ya. Nah, itu. Nah, kemudian terkait, karena kan sistematikan yang pertama itu kan harus mendalilkan tentang kewenangan mahkamah. Lagi-lagi saya sarankan dilihat ya, termasuk juga melihat putusan. Itu yang paling bagus. Gimana sih cara merumuskan dalam surat permohonan tentang kewenangan mahkamah ya. Ini yang digunakan ini yang belum lazim ya. Kemudian juga penulisan undang-undang Mahkamah Konstitusinya ya, harus termasuk juga undang-undang nomor 7 tahun 2020 juga. Nah, kemudian yang kedua tentang kedudukan hukum, legal standing ya, bahwa Muhammad Kahfi Andika Bayu itu punya kedudukan hukum, punya legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian dengan objek seperti yang disebutkan dalam surat permohonan. Ini coba perlu membaca itu lagi, dicari nanti di website ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU 3 Romawi 2005 dan nomor 11 PUU 5 Romawi tahun 2007 ya, merujuk ke sana sehingga nanti bisa secara sistematis dan terstruktur itu menguraikan tentang kedudukan hukum pemohon ya, karena untuk dapat punya kedudukan hukum itu kan harus ada kerugian konstitusional sebagai pemohon ya, kerugian yang spesifik baik yang sudah dialami atau berpotensi ya akan dialami ya. Nah, jadi harus baca itu putusannya supaya lebih mantap ya. Juga harus diuraikan, tadi sudah disebut-sebut kausal verban gitu ya. Itu apa sih kerugian pemohon gitu kok sehingga harus mengajukan permohonan atau perlu mengajukan permohonan ini ya. Itu diuraikan dengan lebih jelas ya. Kemudian terkait alasan permohon apa alasan permohonan ya. Nah, ini terkait dalil kekosongan hukum nih yang disebut di ini enggak dikasih halaman tapi pada lembar kelima ya, K6 ya. Ini kan pemohon mendalilkan KPK tidak dapat memeriksa perkara dengan kerugian negara di bawah 1 miliar. Itu coba dibaca lagi undang-undang KPK-nya itu apakah dan atau kumulatif ya atau alternatif ya. Seingat saya itu dan garis miring atau, jadi bersifat alternatif. Walaupun di bawah itu ya, tapi kalau itu menyangkut penyelenggara negara, penegak hukum bisa gitu ya. Nah, karena suap ya kepada penegak hukum berapapun suapnya itu bisa. Ya, kan ada yang kemudian kena OTT KPK padahal nilai suapnya ratusan juta atau puluhan juta kan ada. Nah, coba dibaca lagi ya undang-undang KPK. Kemudian diuraikan juga atau ada uraian tentang meaningful participation. Ini kalau dalam uji formil perlu, tapi ini kan yang diajukan kan pengujian material ya. Jadi sebetulnya sudah tidak relevan ya bicara tentang meaningful participation ya. Nah, tadi bicara kembali ke soal kekosongan hukum. Kalaupun KPK enggak bisa nangani kan masih ada kepolisian sama kejaksaan. Dan KPK punya fungsi koordinasi dan supervisi. Makna koordinasi itu antara lain juga KPK bisa menyerahkan ya proses hukum dari perkara-perkara yang KPK tidak bisa menangani itu kepada penegak hukum Polri atau penegak hukum kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi ya. Tuh. Nah, yang berikutnya lagi ini kan pemohon Andika kan minta ditambahkan frasa kepentingan umum, ya. Tapi ini belum dijelaskan ini, kenapa kok harus ditambahkan frasa kepentingan umum dalam alasan permohonan? Itu coba dijelaskan, ya. Kenapa sih kok harus ditambahkan frasa kepentingan umum dalam pasal itu, ya? Nah, ini harus diargumentasikan dalam alasan permohonan. Saya kira itu yang mulia Pak Ketua Panel dari saya, terima kasih.
Terima kasih yang mulia Pak Dr. Arsul Sani. Berikutnya nasihat dari yang mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmik, persilakan.
Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Sardin dan yang mulia anggota panel Bapak Dr. Arsul Sani. Pemohon Saudara Kafi, ya.
Betul yang mulia.
Ini Kafin juga ini karena mahasiswa semester berapa tadi?
Semester 4 yang mulia.
4 ya? 4. Ini Kafin juga harus tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi itu persidangan on time. Ya. Jadi kalau sidangnya jam 8, setengah 8 sudah di sini.
Baik yang mulia, ya. Mohon maaf.
Tadi kami harus menunggu itu. Karena agenda hakim ini juga cukup banyak. Tadi untung kami belum sempat meninggalkan ruangan, udah tiba ya, lain kali ini supaya diperhatikan kalau sidang jam 8 itu setengah jam sebelum sudah di sini ya. Yang kedua gini, Saudara Rafi sudah membaca PMK nomor 2 tahun 2021?
Sudah yang mulia.
Sudah ya. Nanti itu dijadikan rujukan dalam permohonan ini ya. Itu di dalam pasal 10. Kalau dalam permohonan ini tidak dikenal istilah duduk perkara. Ini ambil contoh di mana nih duduk perkara nih Saudara Rafi? Apa di pengadilan biasa, peradilan umum?
Iya, betul yang mulia.
Nah, nanti acuannya di sini. Tadi yang mulia Pak Dr. Arsul minta supaya nanti buka laman website, lihat contoh-contoh permohonan ya. Jadi istilah duduk perkara ini tidak dikenal di sini. Jadi nanti dalam pasal 10 itu kalau dicermati setelah identitas, kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, alasan permohonan, nanti terakhir petitum ya. Nanti diselesaikan dengan sistematika yang diatur dalam PMK 2 2021. Yang kedua, ini terkait dengan kewenangan mahkamah, nanti dicermati pasal mulai dari pasal 24 ya. Ini ada ayat 1, nanti 24C udah ada, kemudian undang-undang MK. Nah, yang juga harus ditambahkan nanti adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan ya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang sudah mengalami terakhir perubahan ya dengan undang-undang nomor 13 2022 ya. Ya. Nanti itu disesuaikan. Kemudian nanti terakhir PMK 2 2021 ya. Ini dalam uraian ini sini kalau kesannya ini Saudara Rafi untuk mengajukan permohonan pengujian formil tadi yang diingatkan oleh Pak Arsul ya. Bicara meaningful participation. Padahal undang-undang ini sudah berlaku. Kalau pengujian formil itu ada batas waktunya. Ya. Itu ada batas waktunya. Nah, kemudian ini juga dari teknik penulisan pasal-pasal ini, nanti norma yang mau diajukan ini harus sesuai dengan pasalnya ya. Penulisan pasalnya juga selalu harus P besar ya. Kemudian kalau ayat nanti dalam kurung, tutup kurung ayat berapa. Kemudian apakah dia misalnya ini butir atau tidak ya. Itu nanti dipastikan dulu. Cuma kalau permohonan seperti ini Rafi, ini sudah error in objecto. Normanya sudah salah. Ya. Nah tadi juga kalau tidak cermat, tidak ada hubungannya antara posita dan petitum. Ini jadi kabur nanti ya. Jadi semangat Saudara Kafi mengajukan permohonan tentu juga harus diimbangi dengan kualitas permohonan ya. Jadi termasuk teknis-teknis penulisan pasalnya nanti disesuaikan ya. Selalu P besar walaupun di tengah kalimat ya. misalnya pasal 1 ayat 3 ya, ini ada tulis ini pasal 1 langsung dalam kurung, tetap ayat dulu baru dalam kurung ya. Nanti lihat contoh-contoh putusan supaya penulisannya lebih rapi, ada nilai artistiknya ya Rafi. Kafe ya. Nah kemudian ini kalau saya cermati ini, nanti coba segi substansi, saudara Kafi sedikit membaca lahirnya KPK ya. Ini kan bisa belajar tentang sejarah hukum ya, terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Tadi yang mulia Pak Dr. Arsul sudah ingatkan, ada juga kepolisian, ada kejaksaan. Nah ini ada KPK, kenapa norma ini muncul seperti ini ya. Kalau belajar sejarah hukum terkait dengan lembaga penegak hukum, nanti saudara Rafi bisa mengerti kenapa muncul norma ini ya, supaya bisa tahu. Nah konsen saudara Rafi terkait dengan misalnya turunnya indeks prestasi korupsi Indonesia misalnya, gak apa-apa, itu untuk memperkuat. Tapi kalau bisa dalam positanya ini diperkuat lagi ya, ada teori atau doktrin atau asas atau perbandingan dengan negara lain, supaya permohonan ini lebih bagus ya. Ya kemudian tadi yang soal legal standing juga nanti coba diperkuat ya. Apakah kerugiannya ini aktual ya atau hanya potensial? Kalau saya baca sepintas ini sebenarnya potensial, tetapi itu diuraikan, diperkuat ya. Karena legal standing ini pintu masuk untuk masuk kepada pokok permohonan. Ini pada waktu menyusun sendiri atau dengan teman?
Saya menyusunnya sendiri yang mulia.
Sendiri ya? Sendiri. Perlu diskusi dengan teman-teman ya.
Baik yang mulia.
Karena saya lihat Universitas Pamulang ini sudah pernah ada yang ajukan permohonan dulu ya, mahasiswa kalau tidak salah juga.
Saya tidak mengetahui persis.
Ya, sehingga nanti coba aja diskusi dengan teman-teman ya, dengan senior atau dengan dosen ya. Biasanya ada dosen juga yang mau membimbing mahasiswa yang mengajukan permohonan seperti ini. Nah ini kemudian banyak juga catatan ini, tadi yang soal petitum ya, ini petitum juga nanti disesuaikan, ini tidak lazim. Biasanya kalau undang-undang itu ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara ya, nanti ditambahkan ya. Bisa dimulai dari perihal bisa, tapi kan di sini tidak ada perihal, hanya permohonan pengujian undang-undangnya. Tapi kalau udah normanya apa, pasal berapa, undang-undang nomor berapa, tahun berapa, lembaran negara, tambahan lembaran negara ya, supaya lengkap ya. Nanti kalau seperti ini tidak lazim ini ya. Kemudian misalnya ini sepanjang tidak dimanai ya, tidak memiliki kekuatan hukum, mungkin sepanjang tidak dimanai. Nah ini harus diuraikan di dalam posita ya. Tadi juga sudah diingatkan yang mulia. Kemudian yang petitum 3, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, titik. Nanti kata atau itu dia spasi tersendiri, dia tidak perlu nomor 4 ya, tapi dia harus pisah. Udah lihat di petitumnya, Kafi? Ya, jadi mulai kata atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, itu dia harus spasi ke bawah, tidak perlu nomor 4 ya, tapi dia terpisah. Ini kan ada di dalam contoh di PMK nih. Ya saya kira sementara dari saya cukup sekian, ini banyak sekali ada kesalahan-kesalahan ini, nanti supaya dirapikan nanti. Sementara itu Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Saudara Kahfi, itu beberapa catatan ya yang harus Anda perhatikan. Nah ini sedikit tambahan dari saya, di perihal itu nanti disebut pengujian pasal berapa ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu kan sudah undang-undang perubahan ya, harus disebutkan lengkap seperti yang ada di halaman pertama Anda itu.
Baik Yang Mulia.
Itu satu. Yang kedua,
tadi sudah sampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel, enggak ada duduk perkara di sini. Oke, nanti Anda carikan mau dipindahkan kemana itu bagian duduk perkara. Jadi setelah identitas masuk ke kewenangan mahkamah. Nah, di kewenangan mahkamah itu Anda harus uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 24C ya. Undang-Undang Dasar 1945, lalu diuraikan ke bawahnya ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada PMK tentang tata bercara di Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang semuanya itu menyebut soal kewenangan mahkamah. Nah, setelah Anda sampaikan yang begitu, nanti di ujungnya disebut, karena yang dimohonkan ini adalah norma pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor bla 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 bla, sehingga mahkamah berwenang untuk menguji, memeriksa dan memutus permohonan akuo. Jadi gitu Saudara Kahfi. Jadi Anda nanti lihat contoh permohonan-permohonan sebelumnya yang bagus sambil belajar itu dilihat gimana ini menyusunnya apa dan segala macamnya. Begitu ya, Kahfi.
Yang Mulia.
Nah, di legal standing, Anda lihat juga bagaimana cara menyusun legal standing yang benar itu. Ini banyak yang tertinggal ini di legal standing. Bahkan kalau saya lihat, ada beberapa bagian di alasan-alasan permohonan itu sebetulnya masuk ke bagian legal standing. Kalau Anda sudah menyatakan kerugian hak konstitusional dan segala macam, tempatnya itu di kedudukan hukum. Jadi disebutkan, dijelaskan Anda siapa, lalu kemudian pasal berapa yang diuji, lalu kemudian harus Anda jelaskan norma yang Anda uji itu bertentangan dengan pasal berapa hak konstitusional warga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi disebutkan gitu, baru dijelaskan nanti hal-hal lain, ini hubungan kausalnya, kausal verban, berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan kerugian hak konstitusional yang Anda alami atau potensial dialami. Ya, nah itu baru terakhir dikatakan, berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Itu, ini kalau di kampus ini namanya teknik penyusunan permohonan. Nah itu. Ini karena Anda masih masih baru. Nah, di bagian yang berkait dengan posita itu mungkin Anda tulis saja alasan-alasan permohonan. Itu memang bahasa canggihnya itu posita namanya. Atau sering disebut fundamentum petendi. Nah, itu. Jelaskan apa yang harus dijelaskan di alasan-alasan ini, prinsipnya mengapa pasal 11 ayat 1 huruf B itu bertentangan dengan dasar pengujian yang Anda gunakan. Itu harus dijelaskan. Tidak sekadar menyebut bertentangan dengan pasal sekian dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak ada penjelasannya. Karena yang akan kami nilai itu nanti adalah penjelasan saudara itu untuk mengatakan mengapa ini bertentangan dengan apa? Dengan pasal dalam konstitusi itu. Itu nanti yang akan kami nilai. Dan yang terpenting, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak dimaknai seperti yang saudara minta. Ini kan besaran ya, 1 miliar, lalu Anda minta kerugian negara atau ada kepentingan umum. Kan Anda mau menghilangkan yang 1 miliarnya ini. Iya kan?
Yang Mulia.
Nah, nanti Anda baca lagi itu risalah, cari risalah mengapa ada batasan minimal 1 miliar itu. Jadi benar tadi, tidak akan ada revakum karena masih ada penegak hukum lain yang bisa menjangkau tindak pidana korupsi yang jumlahnya di bawah 1 miliar. Jadi ada beberapa kriteria itu. Itu dianggap sebagai salah satu karakteristik KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dan salah satunya besaran yang bisa diambil menjadi wilayah kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah itu yang di sini tidak kelihatan dengan jelas, Saudara Kahfi. Ini kalau Anda tidak bisa menjelaskan, nah nanti bisa kita tolak. Bahkan kalau Anda tidak bisa menjelaskan kerugian hak konstitusional saudara itu, nah nanti bisa dianggap NO. Tahu NO?
Ditolak kabul.
Nah, itu ditolak kabul gimana itu?
Kabur yang mulia.
Kabur. Bukan kabur, NO itu tidak memenuhi syarat formal permohonan. Salah satunya permohonan kabur. Oke? Nah itu, jadi harus jelas tahap per tahapnya itu. Dan yang paling penting, kerugian hak konstitusional itu kemudian tersambung dengan alasan-alasan permohonan dan nyambung dengan petitum. Jadi jangan lain dijelaskan, lain lagi yang ada di petitum. Nanti permohonan Anda menjadi kabur. Nah tadi sudah benar itu. Ini pasal 11 ayat 1 huruf B. So kalau yang Anda buat ini, tidak ada normanya di dalam undang-undang yang Anda uji. Nah bisa dikatakan kabul. Jadi kabur bukan kabul. Dengan melihat saja ini sudah dikatakan, nah ini kabur permohonan ini. Ya Kavi ya?
Baik yang mulia.
Oke, itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau tambahkan Pak Arsul? Cukup. Ada yang mau Anda sampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup, kalau cukup, Saudara Kavi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini, kalau mau memperbaiki, ya. Tapi kalau Anda mau berpikir, aduh ini harus apa dan segala macam, ditarik aja, boleh juga ditarik, enggak apa-apa. Tergantung sikap Anda ya. Kalau mau perbaiki, perbaiki, ini waktunya. Tapi kalau Anda mau tarik, bisa juga ditarik untuk menyempurnakan permohonan. Nah Anda diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari, dan batas akhir menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa 2 April 2024. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy maupun soft copy-nya, diterima di Mahkamah Konstitusi, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, paling lambat pukul 9 WIB. Ya, Anda catat itu. Jadi perbaikan Anda itu baik yang bentuk cetaknya maupun soft copy-nya sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 9.00 WIB pada Selasa 2 April 2024. Paham ya?
Paham yang mulia.
Nanti sidang selanjutnya kalau Anda sudah menyerahkan perbaikan, nah nanti akan kita tentukan. Kalau sekiranya Anda tidak menyerahkan perbaikan, maka permohonan inilah yang akan kami pertimbangkan. Oke? Oke, dengan demikian kalau tidak ada lagi, sidang untuk perkara nomor 39 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang